Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Volgograd viloyatida O'zbekistondan kelgan narkokuryer qo'lga olindi. Bu haqda Visota 102 axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari avtobusning stansionar punktini tekshirish paytida salkam 2 kg geroin moddasi borligini aniqlagan. Giyohvand moddalarni xizmat iti hidlab topib, politsiyani yo'lovchilardan biri tomon yetaklagan. Aniqlanishicha, O'zbekiston fuqarosi mintaqalararo narkokuryer bo'lgan. U giyohvand moddalarni Volgograd viloyati va qo'shni viloyatlarning maxfiy joylariga yashirishi kerak bo'lgan. Hozirda erkak hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ma'lum qilinishicha, giyohvand moddalarni katta hajmda sotishga urinish uchun ayblanuvchi 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.